A rope is an essential tool with which all of us are familiar.
Mums visiem zināms instruments. Virve tiek taisīta no atsevišķiem augiem, stiepliem, pavadieniem vai citiem materiāliem, kas tiek savīti vai sapīti kopā. Interesanti, ka šķietami gluži parastus materiālus var savīt kopā, izveidojot neparasti izturīgu gala produktu. Tādējādi efektīvi savienojot un sasaistot vienkāršus materiālus, var izveidot ārkārtīgi noderīgu instrumentu. Līdzīgi kā izturīga virve, kas ir savīta no daudziem atsevišķiem pavadieniem, arī Jēzus Kristus evaņģēlijs sniedz pašu plašāko skatījumu uz patiesību un dāvā pašas bagātākās svētības. Tad, ja mēs uzklausām Pāvila pamācību par visa apvienošanu zem vienas galvas, Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Svarīgi, lai šī būtiskā patiesības apvienošana būtu balstīta un vērsta uz to kungu, Jēzu Kristu, jo viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Es lūdzu, kaut svētais gars apgaismo tik vienu no mums, domājot par to, kā šis princips par pilnīgi visa apvienošanu Kristu varētu tikt attiecināts uz praktisku viņa atjaunotā evaņģēlija apgūšanu un dzīvošanu pēc tā mūsu ikdienas dzīvē. Mēs dzīvojam atjaunotās Jēzus Kristus baznīcas ievērojamākajā atklāsim laikmetā, šodien izziņotajiem vēsturiskajiem pielāgojumiem ir tikai viens visaptverošs mērķis – stiprināt mūsu ticību debesu tēvam un viņa iecerēju, kā arī viņa dēlam, Jēzum Kristum un viņa īstenotajai izpirkšanai. Svētdienas sanāksmu grafiks netika vienkārši saīsināts. Drīzāk tagad mums kā individiem un ģimenēm ir lielākas iespējas un atbildība izmantot savu laiku, lai padarītu sabatu par svēta prieka dienu mājās un baznīcā. Šī gada aprīlī netika mainīta tikai priestrības kvoruma organizatoriskā struktūra. Tā vietā uzsvars tika likts uz vēl augstāku un svētāku kalpošanu mūsu brāļiem un māsām, sekmējot to. Līdzīgi kā sapīti virves pavedieni veido efektīvu un izturīgu instrumentu, arī visas šīs savstarpēji saistītās darbības ir daļa no vienotiem pūliņiem, lai sekmīgāk pieskaņotu glābēja atjaunotās baznīcas darbības virzienu, resursus un darbu tās galvenajai misijai, palīdzēt Dievam viņa darbā īstenot viņa bērnu pestīšanu un paaugstināšanu. Lūdzu, domājot par šiem paziņojumiem, nepievērsieties galvenokārt to formālās ieviešanas aspektiem. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka procesuālie aspekti aizēno pašreizējo izmaiņu visaptverošos garīgos nolūkus. Mēs vēlamies panākt, lai uz zemes pieaugtu ticība tēva iecerēji un glābēji īstenotajai pestīšanas misijai, un lai šeit varētu tikt iedibināta Dieva mūžīgā derība. Mūsu vienīgais mērķis ir sekmēt to, lai mēs pastāvīgi pievērstos tam kungam, kā arī daudz pilnīgāk iemīlētu savus brāļus un māsas un efektīvāk kalpotu tiem. Būdami baznīcas locekļi, mēs dažkārt sagrupējam un nodalām dažus evaņģēlija aspektus, lai piemērotu tos savā dzīvē, veidojot garus kontrols sarakstus ar atsevišķām studiju tēmām un veicamajiem uzdevumiem. Taču šāda pieeja var ierobežot mūsu izpratni un vīziju. Mums ir jāuzmanās, jo šāda farizeiska pievēršanās kontrols sarakstiem var novirzīt mūsu no tuvināšanās tam kungam. Mērķa, izjūta un attīrīšanās, laime un prieks, pastāvīgs pievēršanās process un aizsardzība, ko mēs saņemam nodot savu sirdi Dievam un iegūstot viņa tēla atspoguļojumu savos vaibstos, nav iegūstama, vienkārši izpildot un atzīmējot kontrols sarakstā visus tos garīgos uzdevumus, ko mums vajadzētu paveikt. Drīzāk jau glābēja evaņģēlija spēks var mainīt un svētīt mūs tad, ja mēs saredzam tā mācību, principu un ieražu savstarpējo saistību un attiecīgi piemērojam tos savā dzīvē. Tikai tad, ja mēs apvienojam pilnīgi visu Kristu, cieši pievēršoties viņam, evaņģēlija patiesās mācības var sinerģiski spēcināt mūs, lai mēs varētu kļūt tādi, kā to vēlas Dievs, un varonīgi pastāvēt līdz galam. Jēzus Kristus evaņģēlijs ir krāšņs patiesības gobolēns, kas ir kopā salaists un cieši sausts veselums. Apgūstot un sasaistot mums atklātās patiesās evaņģēlija mācības, mēs tiekam svētīti ar vērtīgu perspektīvu un pieaugošām garīgajām spējām, ar acīm, kas var saredzēt, kā tas kungs iespaido mūsu dzīvi, un ausīm, kas var saklausīt viņa balsi. Un princips par pilnīgi visu apvienošanu Kristu var palīdzēt mums mainīt ierastos kontrolsarakstus, pārveidojot tos par vienotu, integrētu un pilnīgu veselumu. Ļaujiet man ilustrēt savu ierosinājumu ar kādu doktrināru piemēru un kādu piemēru no baznīcas dzīves. Pirmais piemērs. Ceturtais ticības apliecinājums ir viens no lieliskākajiem piemēriem, kas ataino pilnīgi visa apvienošana Kristu. Mēs ticam, ka evaņģēlija vadošie principi un priekšraksti ir. Pirmais. Ticība tam kungam Jēzum Kristum. Otrais. Grēku nožēlošana. Trešais, kristīšana, iegrimdējot ūdenī, grēku piedošanai. Ceturtais, roku uzlikšana, svētā gara dāvināšanai. Patiesa ticība ir vērsta uz to kungu, Jēzu Kristu, un tiek īstenot caur viņu. Tā ir vērsta uz viņu kā uz tēva, dievišķo un vienpiedzimušo dēlu, un tā tiek īstenot caur viņu un viņa paveiktu izpirkšanas misiju. Jo viņš ir izpildījis līkumu prasības, un viņš pieprasa visus tos, kam ir ticība viņam, un tie, kam ir ticība viņam, paliks pie visa labā. Tādēļ viņš aizstāvēs cilvēku bērnu lietu. Ticības izrādīšana Kristum nozīmē, ka mēs paļaujamies uz viņu, un ka mēs uzticamies viņam, kā mūsu glābējam, ticot viņa vārdam un viņa solījumiem. Uzticēšanos glābējam pirmkārt nozīmē to, ka mēs gluži dabiski nožēlojam savus grēkus un novēršamies no ļaunā. Izrādot ticību tam kungam, mēs dabiski pievēršamies viņam un tuvojamies viņam un paļaujoties uz viņu. Līdz ar to grēku nožēlošana nozīmē uzticēšanos pestītājam un paļaušanos uz to, ka viņš paveiks mūsu labā to, ko mēs paši nespējam. Katram no mums ir pilnībā jāpaļaujas uz tā nopelniem, kam ir vara izglābt, jo tikai caur svētā Mesijas nopelniem un žēlastību un labvēlību mēs varam kļūt par jaunām radībām Kristu, lai beigu beigās atgrieztos pie Dieva un mājotu viņa klātbūtnē. Kristību priekšraksts ar iegrimdēšanu grēku piedošanai prasa, lai mēs uzticētos viņam, paļautos uz viņu un sekotu viņam. Nefijs pasludināja: es zinu, ka ja jūs sekosit dēlam ar visu sirds nodomu, neliekuļojot un nekrāpjoties Dieva priekšā, bet ar patiesu nolūku, nožālojot savus grēkus, liecinot tēvam, ka jūs gribat uzņemties Kristus vārdu ar kristīšanos, jā, sekojot jūsu kungam un jūsu glābējam ūdenī, saskaņā ar viņa vārdu, lūk, jūs saņemsit svēto garu. Jā, tad nāk kristības ar uguni un ar svēto garu. Svētā gara dāvināšanas priekšraksts ar roku uzlikšanu prasa, lai mēs uzticētos viņam, paļautos uz viņu, sekotu viņam un ar viņa svētā gara palīdzību virzītos uz priekšu viņā. Nefijs pasludināja: un tagad ar šo es zinu, ka ja cilvēks nepastāvēs līdz galam, sekojot dzīvā Dieva dēla paraugam, viņš nevarēs tapt izglābts. Ceturtais ticības apliecinājums nav vienkārši atjaunotā evaņģēlija galveno principu un priekšrakstu uzskaitījums. Drīzāk jau šis iedvesmotais ticības apliecinājums apvieno pilnīgi visu Kristu. Uzticēšanos viņam, paļaušanos uz viņu, sekošanu viņam un virzīšanos uz priekšu kopā ar viņu, lai kļūtu kā viņš. Otrais piemērs. Tagad es vēlos aprakstīt to, kā Kristu tiek apvienotas pilnīgi visas baznīcas programmas un iniciatīvas. Lai gan šeit varētu minēt daudz piemēru, es izmantošu tikai dažus izvēlētos. 1978. gadā prezidents Spencers Kimballs norādīja, lai baznīcas locekļi stiprinātu un celtu Cijānu visā pasaulē. Viņš ieteica svētajiem palikt savā dzimtajā zemē, lai nodibinātu spēcīgus stabus, sapulcinot Dieva ģimeni un mācot tai tā kunga ceļus. Viņš norādīja arī uz to, ka drīzumā tiks celts vēl vairāk tempļu un apsolīja, ka svētie iemantos svētības, lai kurā pasaules malā tie mājotu. Stabu skaitam pieaugot, tika uzsvērta vajadzība pēc tā, lai baznīcas locekļu mājas kļūtu par vietu, kur ģimenes locekļiem patikt uzturēties un kur tie varētu pagātināt savu dzīvi, mīlot, atbalstot, izsakot atzinību un uzmundrinot citu citu. Ejot uz šo mērķi, 1980. gadā svētdienu sanāksmes tika apvienotas vienā 3 stundu ilgā tikšanās reizē, lai uzsvērtu personīgo un ģimenes pienākumu, apgūt evaņģēlī, dzīvot pēc tā un mācīt to citiem. Ģimenes un mājas loma tika atkārtot uzsvērta arī vēstījumā ģimene vēstījums pasauli, ar ko prezidents Gordons B. Hinklijs iepazīstināja mūsu 1995. gadā. 1998. gada aprīlī prezidents Hinklijs paziņoja par vēl vairāku mazo tempļu celtniecību tādēļ, pietuvinot tā kunga nama svētos priekšakstus pēdējo dienu svētajiem un viņu ģimenēm visā pasaulē. Un 2001. gadā šīs garīgās izpausmes un pilnveides iespēju pavairošana tika papildināta ar attiecīgu laicīgās pašpaļāvības sekmēšanu, ieviešot mūža izglītības fondu. Savas kalpošanas laikā prezidents Monsons vairāk kārt mudināja svētos doties pilnīgā cilvēkiem, pilnīgā līdzcilvēkiem uzsverot, ka gādāšana par nabadzīgajiem un trūkumcietējiem ir viens no baznīcas dievišķajiem norīkojumiem un pienākumiem, turpinot likt uzsvaru uz laicīgo sagatavošanos 2012. gadā tika ieviesta pašpaļāvības pakalpojumu iniciatīva. Tagad jau vairākus gadus tiek uzsvērta un atbalstīta sabata dienas kā svēta prieka dienas principu ieviešana mājās un baznīcā tādējādi sagatavojot mūsu svētdienas sanāksmu kārtībai, kas tika paziņot šajā vispārējā konferences sesijā. Un pirms 6 mēnešiem tika stiprināti Melhizedeka priestības kūrumi, efektīvāk saskaņojot to darbu ar palīgu organizāciju centieniem, lai īstenotu vēl augstāku un svētāku kalpošanas pieju. Es ticu, ka šo rīkojumu secību un īstenošanas norisa daudzu desmitgažu garumā var palīdzēt mums saredzēt, ka šis ir vienots un visaptverošs darbs, nevis tikai virkne atrautu atsevišķu iniciatīvu. Dievs ir atklājis garīgās pilnveides modeli individiem un ģimenēm, kas tiek īstenots ar priekšrakstiem, mācīšanas procesu programmām un pasākumiem, kuri balstās uz to, kas ar baznīcas atbalstu norisinās mājās. Baznīcas organizācijas un programmas tiek īstenots, lai svētītu individus un ģimenes, nekļūstot par pašmērķi. Es lūdzu par to, kaut mēs saprastu tā kunga darbs ir vienots un varens pasaules mēroga darbs, kurš ar vien vairāk pievēršas tam, kas ar baznīcas atbalstu norisinās mājās. Es zinu un liecinu, ka tas kungs atklāja un vēl atklās daudz, ko diženu un svarīgu attiecībā uz Dievu valstību. Es sāku savu vēstījumu uzsverot to, kā savijot vai sapinot atsevišķas šķiedras veidojas izturīga virve. Es apsolu, ka līdzīgi tam arī mēs varēsim paplašināt savu skatījumu un vēl mērķiecīgāk un spēkpilnāk apgūt, atjaunot evaņģēliju un dzīvot pēc tā, ja mēs centīsimies apvienot pilnīgi visu Kristu. Visas iespējas un svētības, kam ir mūžīga nozīme, izriet, kļūst iespējamas, iegūst jēgu un turpina pastāvēt, pateicoties tam kungam Jēzum Kristum. Alma liecināja, nav nekāda cita ceļa, ja veida, kā cilvēks varētu tik izglābts, kā tikai iekš un caur Kristu. Lūk, viņš
Behold, he is the life.
Lūk, viņš ir pasaules dzīvība un gaisma. Es priekpilni dalos savā liecībā par mūžīgā tēva un viņa mīļotā dēla Jēzus Kristus dievišķumu un to, ka viņi tik tiešām pastāv. Mūsu glābējā mēs rodam prieku, un viņā mēs varam rast pārliecību par mieru šajā pasaulē un mūžīgo dzīvi nākamajā pasaulē. Par to es liecinu tā Kunga Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.